Dobré ráno. Jak už bylo řečeno, tak začínáme novou sérii, ale já bych ještě před tím samotným dnešním biblickým čtením a kázáním na ten samotný text ráda tu sérii uvedla a řekla, jak jsme vlastně k té sérii došli. My jsme si v průběhu léta připomínali příběhy z knihy Skutků. Začali jsme těmi příběhy po letnicích, což je svátek, kdy slavíme na nebe vstoupení Páně. A je to den, kdy se Ježíš 50 dní po svém vzkříšení vrací domů k Otci. Ale byli tu na zemi jeho následovníci, což jsme dnes i my. A abychom tu my nezůstali sami, bez průvodce, který tu s námi bude, aby s těmi, kdo uvěřili, že tady na zemi nejsou pro nic za nic, pro ty, kdo přijali odpuštění hříchů, odpuštění, které nám otevírá cestu, po které bychom jinak jít nemohli, právě tu cestu k Bohu. Tak tedy, abychom tu nezůstali sami, tak nám byl poslán Duch Svatý. A Duch Svatý tu s námi bude tak dlouho, jak dlouho bude trvat ten život na zemi. Tak, jak ho tu známe, do druhého Kristova příchodu. Vždycky, když čteme příběh letnic a poté příběhy těch jednotlivých učedníků, kteří putovali tehdejším světem a hlásali to, čeho byli svědky, co zažili na vlastní kůži, s čím se setkali, tak to trochu vypadá, jako by to už tenkrát byla nějaká obrovská vlna. Jako by se během pár let naraz proměnil celý antický život. Celý antický svět. Jenomže ona to zpočátku byla velmi malá, roztroušená uskupení lidí. Ve světě, kde nelétala letadla, nejezdily vlaky a auta, a přesun z jednoho místa do druhého trval dny a týdny. A byl to takový pomalý, postupný proces. Trvalo celá staletí. Vyměnilo se několik generací lidí, než vyrostla církev. A jednotlivá společenství věřících tak, jak je známe dnes. Ti lidé, o kterých jsme přemýšleli v létě, si možná nedovedli představit, jak se po celém světě, na všech kontinentech, budou vytvářet nová a nová společenství lidí. Lidí, kteří půjdou v jejich stopách. A je víc než jisté, že například o nějakém Šeberově neměli ani tušení. A když se díváme například na dokumenty, na nějaké třeba dokumentární filmy, které líčí nějaké období, třeba vývoj společnosti, dějiny architektury, bývá velmi zajímavé vidět z toho zpětného pohledu a nadhledu, jak se ta situace vlastně vyvíjela, co k čemu vedlo, jak něco vstávalo z kamenu. Vidíme tam z toho zpětného pohledu jasný začátek a jasný konec. A už nám moc nedochází to hemžení. Ty generace lidí, které svoje město vnímali třeba po nějakém nájezdu a žili v prachu a zbořeninách. Nevnímáme ty každodenní životy lidí, nevnímáme je tím způsobem, jako vnímáme každodenní životy nás samotných. A protože na ty naše životy ještě nemůžeme hledět zpovzdálí, z nadhledu, ve zkratce, protože jsme prostě v nich přímo v těch životech, v tom procesu. Ty velké projekty, ty velké události, když jsme právě v tom běhu věcí, tak právě proto nám ty události, byť jsou sebevětší, časem zevšední. Protože ten výsledek nepřichází hned, protože se ho často ani nedožijeme. A tenhle ten můj dlouhý začátek by měl být právě tím úvodem k nové sérii kázání, která se chce zamýšlet právě nad tím, proč se nám často smysl těch zdánlivě obyčejných věcí ztrácí. Proč se ztrácí pod tou vrstvou všednodennosti. A chceme se zamýšlet nad otázkou, k čemu je vlastně dobré to, co nazýváme společenství věřících. Proč v dnešní době internetu, možnosti být doma a zároveň všude, v době dopravních prostředků, díky kterým můžeme rychle cestovat, proč být v dnešní době součástí nějakého konkrétního společenství. A tu sérii jsme nazvali Corpus Christi, neboli Tělo Kristovo, pátrání po smyslu společenství. A začneme ji čtením z prvního listu Korinským z 12. kapitoly od 12. do 20. verše. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. My lidé většinou nejsme samotáři ve smyslu úplně čistí samotáři, kteří nemají ani jednoho blízkého člověka. Ostatně řekl to už sám Bůh, poté co stvořil v zahradě Eden prvního člověka Adama. Není dobré, aby byl člověk sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. A nejen, že nám Bůh dává životní partnery, ale dává nám i rodiny, přátelé, známé, sousedy, kolegy v práci. Zkrátka lidí kolem nás je spousta. A my míváme tendenci se dávat s těmi lidmi dohromady. Stávat se více či méně vědomou součástí nějakých spolků. Někdy v nich jsme, protože nám zkrátka nic jiného nezbývá. Málo kdo bydlí na samotě, kolegy v práci si mnohdy nevybíráme, nevíme, s jakými spolužáky se sejdeme ve třídě nebo v ročníku. A přesto je potřeba pracovat na nějaké společné věci. Třeba, aby nám dům nespadl na hlavu, nebo abychom splnili nějakou zakázku, za kterou jsme placení. Nebo jenom nechceme dostat 156. poznámku do třídnice. A pak tu máme společenství, jejíž součástí se stáváme zcela dobrovolně vlastní volbou, protože nás spojuje nějaký stejný zájem. Někdo rád sportuje, jiný rád cestuje, někdo má zahrádku, jiný hraje šachy. A členy takových spolků spojuje to, že dělají jednu věc. Nebo jsou zaměřené na nějakou konkrétní věkovou kategorii. Nebo jsou ty spolky čistě lokální záležitost? Třeba, že jsou dotyční majiteli nějakého rekreačního objektu, který leží v nějaké konkrétní osadě? Někdy je těžké se do nějakého ustáleného společenství protlačit. Záleží na naší urputnosti. Jaký vlastně je rozdíl mezi těmi druhy spolků, o kterých jsem právě mluvila, a církevním společenstvím, nějakým sborem? Zkusme na to najít odpověď. Ta biblická pasáž, kterou jsme četli, je z listu, který psal apoštol Pavel do Korintu, do mladé křesťanské obce. To neznamená, že by celý Korint byl křesťanskou obcí. Bylo to spíš jenom společenství, které bylo součástí toho velikého Korintu. A ve srovnání s počtem obyvatel bylo těch, co patřili do toho zmiňovaného společenství, vlastně relativně málo. Bylo to možná jen několik desítek lidí. V odhadech se maximální počet uvádí jako 200 až 300 lidí. A možná tam bylo jen tolik členů jako u nás na Šeberově, v našem šeberovském sboru. Tu obec založil apoštol Pavel a bylo to velmi pestré složení, což mohlo být spojené s etnickou různorodostí, s tím, že tam byli lidé z různých národů. Byli tu také lidé z různých sociálních skupin. Zároveň si tu korinskou obec můžeme trochu představit i jako takový alternativní prostor, kde bylo místo, ve kterém panovaly trochu jiné vztahy než v té okolní společnosti, byl tam jiný hodnotový systém. Nebyl to ale nějaký svatý prostor ve smyslu, že by se nějak radikálně odděloval od toho ostatního světa a že by se do něj třeba nedalo vstoupit. Bylo to vlastně otevřené místo. Krása. Proč tam tedy apoštol Pavel píše, když to zní tak až ideálně? Víme i z těch necírkevních společenství, že jakmile počet lidí přesáhne určitý počet a nemusí být zrovna vysoký, stačí pár desítek členů na to, aby tam začaly vznikat třenice. Lidé se dělí přirozeně do skupin. To samo o sobě není vyloženě špatně. Je to, jak už jsem řekla, přirozená věc být víc v kontaktu s někým, kdo je nám sympatický nebo s kým máme podobné názory. Ale velmi často to pak pokračuje. Pokračuje to tím, že ty skupiny mezi sebou více či méně vědomně začínají soupeřit. Vnímat tu svou skupinu jako tu, která má zdravější názor, lepší vidění, jiný smysl pro to, co je a co není hezké, jiný náhled na výchovu dětí. Začnou se vytvářet různé myšlenkové proudy. Mně se hrozně líbila jedna věc, kterou zažil můj syn v době, kdy studoval na gymnáziu. Už si ani nepamatuji, v jakém ročníku to bylo, ale pár let poté, co se studenti zžili se školou, se v rámci třídy přirozeně utvořily skupiny. A po těch několika letech škola uspořádala adaptační výjezd, kdy v rámci toho adaptačního výjezdu hrály různé hry. A ty hry byly zaměřené tak, aby se rozbily ty stávající skupiny. Aby se ti studenti museli dát dohromady s někým jiným. Aby museli spolupracovat mimo ty navyklé vztahy. A syn se vrátil nadšený a dodnes si pamatuju, jak mi vyprávěl, že třeba poznal spolužáka, se kterým už roky chodil do jedné třídy a že zjistil, jak zajímavý je to člověk, o čem všem se s ním dá mluvit, co dělá. Rozbouraly se hradby, které v té skupině lidí postupně mimo děk narostly. Možná se teď už začínáte vrtět a šelháte přes dveře ke kuchyni, k našemu novému přístroji na kávu a říkáte si, co všechno má tohle společného s tou biblickou pasáží. Vždyť jaký je rozdíl mezi těmi lidskými spolky a křesťanskou obcí? Ať už je to ta korinská nebo naše šeberovská. Tak nemusíte nad tím dlouho přemýšlet, z toho lidského pohledu žádný. Pokud na ta uskupení, společenství a spolky budeme hledět jenom našima očima, tak tam žádný rozdíl není. A proto taky Pavel ten list do Korintu píše. Aby tehdejším lidem připomněl, aby nám připomněl, že je tu ještě něco dalšího. Totiž, že ty naše obce, že ta naše společenství nevznikly proto, že se sešli lidé, které baví nějaká společná věc. Rádi si společně v neděli dopoledne povídají u kávy, řeší spolu výchovu dětí, hrajou společné hry nebo o dovolené chodí na společné výlety. Je to společenství lidí, kteří se dozvěděli, že na zem přišel Kristus, Boží syn, syn stvořitele nebe a země. A obětoval se za nás. Zemřel na kříži. Vykoupil nás z našich vin, z našich omylů, z našich chyb. A to všechno udělal proto, aby nám bylo odpuštěno. Aby nám bylo odpuštěno všechno to, co jsme pokazili, všechno to, kde jsme ublížili, co jsme rozbili. Abychom mohli žít a nejen ten život tady na zemi, ale abychom mohli jít dál, abychom viděli dál za hranice tohoto světa. Abychom měli otevřenou cestu k Bohu, kterou si sami svým způsobem žití vlastně zavíráme. Pavel do Korintu psal proto, aby lidem připomněl, že by se to vykoupení, to, že jsme prožili záchranu, že by se to všechno mělo propsat do těch našich životů tady a teď. Že ta dobrá zpráva, kterou jsme se dozvěděli, že pořád platí. A že z nás nemá být společenství vyvolených, kteří se uzavírají světu. A zároveň se nemáme nechat tím světem úplně rozmělnit. A že nemáme zapomínat, k čemu, že jsme se to vlastně kdysi přihlásili. Apoštol také píše, že to společenství je a má být různorodé. A že společenství může a má růst jako tělo, kdy každá ta jeho součást souvisí s ostatními. Obraz těla je o to silnější, že nám velmi často ta propojenost nedochází. A dojde nám teprve ve chvíli, kdy nám nějaká část těla nefunguje. Třeba kvůli nemoci nebo kvůli úrazu. A pak najednou vnímáme, že to něco, o čem jsme ani neměli tušení, že to existuje, protože v zrcadle to nevidíme, nedá se na to sáhnout, že něco takového tu je a že je důležité pro celek. Tak tedy jsme jako tělo, ale to není všechno. Jsme tělo Kristovo. To my, to ta naše společenství, to ty naše sbory, to ty naše obce. Tady Krista reprezentují, představují naším způsobem žití a hlavně naším způsobem soužití s ostatními. Naším způsobem soužití tady v Šeberovském sboru. Naším způsobem vnímání toho, co je a co není důležité. Tím, čemu dáváme přednost, našimi prioritami. A hlavně tím, k čemu, ke komu vzhlížíme. Je ještě jeden moc hezký obraz společenství, který není z mé hlavy. Totiž, že si společenství můžeme představit jako orchestr. Je v něm spousta nástrojů různého druhu. Dechové, smyčcové, bicí. Ani všechny ty skupiny neznám nebo neumím pojmenovat. A když se každý ten nástroj bude cpát dopředu a bude chtít on jediný hrát svoje solo, když nebude respektovat ty ostatní, bude výsledkem jenom strašná kakofonie zvuků. Nepříjemná směsice naprosto neladících tónů, které nám budou doslova rvát uši. A i kdyby se jednotlivé nástroje snažily hrát ukázněně ten svůj part, tak se stejně jako celek rozladí. Protože každý z těch hudebníků, který na ten nástroj hraje, tak slyší jenom ty v bezprostředním okolí, často dokonce ani neslyší sám sebe. Nevidí a neslyší celek. A pak se snadno stane, že špatně nastoupí, opozdí se a výsledkem pak nebude přímo kakofonie, nepříjemný řev, ale stejně nás to bude tahat za uši. Teprve dirigent ty nástroje sladí. Vyzývá je k tomu, aby zahráli, dává jim znamení, kdy mají přestat. Udává tempo. A díky tomu vy pak můžete sedět v koncertním sále nebo třeba doma v křesle a nechat se unášet tím nádherným souladem. A pak dokonce, i když to sem tam nějakému nástroji trochu ujede, může se chytit toho celku a zase se zapojit. A ono se to dokonce může v té celkové hře ztratit, že to laik třeba vůbec nepozná. Rozdíl mezi tím naším společenstvím, mezi křesťanským společenstvím a jakýmkoliv lidským spolkem je v tom, že jsme tělo, kde každá součást má svou roli. Ale nejsme jen tak obyčejné tělo. Jsme tělo Kristovo. Tělo Krista, který se za nás obětoval. A dirigent, stvořitel orchestru, všechny ty nástroje dohromady. To všechno je obrazem toho našeho společenství. A jednotlivé nástroje jsou sladěné v Duchu svatém. Tak si teď pojďme skrze společný zpěv připomenout, že tu nejsme sami a že tu nejsme jen tak pro nic za nic. Hlaholme Bohu a plesejme zvučně.